Gud bruker det som ingenting så derfor jeg her. Men det veldig spesielt, fordi at Gud har lagt mye på meg dette med bønn. Så det var jo veldig bra her i dag. At det, dere legger jo alltid vekt på det. Men det var jo kanskje enda mer enn det pleier, i hvert fall i forkant. Hvis jeg skulle hatt en time nå, så hadde det stått på tavla. Jeg kjenner kraften i bønn. Det hadde vært målet. Men vi har jo i skolen så jobber vi med kompetansemål. Dette her har vi ikke lov til å snakke om på skolen. Ikke den skolen jeg jobber på, men her i denne menigheten så har vi lov til å snakke om det. Så vi skal kjenne kraften i bønn. Jeg må bare si det. Jeg synes det er så fantastisk det bildet som Irene snakker om med menigheten, om at vi har en skipsreder, en reder, og det er Jesus. Mens vi andre, vi er i arbeidsbåten. Så vi er i arbeidsbåten og bønnebåten til Sion. Der vi skal bli utrustet, og der vi skal be og få gjennomslag for det. Så jeg synes det er så fint. For det, noen ganger så er de kanskje liksom redde. Det virker som noen menigheter er litt sånn redde for at det skal bli for mange, at det skal bli konkurrente. Men det er jo ingen konkurrente i Guds rige. Vi har alle våre oppgaver, vi er alle del av hans lem. Så når vi setter oss i bevegelse, så er jo vi med for å hjelpe Gud. Og jeg har sittet her i 1,5 år egentlig på møte. Men nå har jeg i hvert fall fått skrevet meg på vaskelista. Så nå, jeg tenker, nå må jeg begynne å brette opp armene. Jeg får begynne å vaske i hvert fall. Det er jo ikke så mye, men det kan jo kanskje bli mer etter hvert med andre ting. Vi får se. Ja. Men forstår du virkelig kraften i Guds bønn? Og jeg tror faktisk ikke noen gjør nok det, men jeg tror ikke det er alle som gjør det. For det, hvis vi hadde gjort det, så hadde vi bedt mye mer. Og sånn som det står ut på denne bønneplakaten her, den mitt skal være bønneseminar, hun sier det at, hun står vel egentlig at hvis vi hadde bedt mer, så hadde situasjonen vært annerledes i landet her. Det var mye bønn før, men det har nok blitt mindre. Men bønnene, de varer jo evig, sier Margot. De bare går og går og går, så det som har vært bedt ut, det virker enda. Bønn, det er det største våpenet som Gud har gitt dere. Vi er i en krig, det står det i Efeserbrevet 6. Det står at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, og vi kjemper ikke mot kjøtt og blod. Og det er en virkelig krig i åndeverden. Og det har jeg opplevd mye før. Jeg tror det er enkelte steder så blir det lite forkynt at vi er i en åndelig krig. Der finnes demoner. De har jeg vært borte i masse før. For jeg drev på med New Age, og da ble det veldig skremmende etter hvert. Jeg trodde jeg hadde kontroll på alt det der, men jeg hadde ikke det. Men det var i hvert fall sånn jeg ble frelst, for å gjøre det kort. Jeg skal komme litt tilbake igjen til dette etterpå, med den åndelige, dette demonspetaklet her. Du får ikke, i salme 2,8, der står i hvert fall, du får ikke for det du ikke ber. Og i salme 2,8 så står der, spør meg, og jeg vil gi deg nasjoner. Altså, det er veldig stort. Tenk at han vil gi dere hele nasjonen. Men vi må spørre han. For Gud beveger seg gjennom bønn. Så vi må være veldig på vakt der, og be konkret om det vi vil ha. Du får ikke for det du ikke ber. Og dine bønner, de kan forandre alt. Så det er kjempebra at jeg kommer i gang denne her bønnegruppa nå. Jeg har i hvert fall aldri hatt mulighet for å være med på dagen før, men nå er det mer sjans på kveldene. Så hvis dere i hvert fall holder på kveldene nå, i så fall, det er kjempebra. Men hvis du vil ha noe, så må du begynne å be. Og jeg så på et program på God TV, og det var The Ramp, heter det, det er i USA. Og det var en plass, det var ikke en stor plass, det var mye mindre enn Farsund. Men der var det en som var veldig engasjert for ungdommen, og i en bitteliten menighet, og de begynte å be 17:30. Så var de, tror jeg de var 5-6 ungdommer som møttes på og ba for å be inn ungdommer til ungdomsarbeid, altså be inn ungdommer. Og etter en liten stund, og de ba om 100 stykk, de var helt konkrete hva de ba om 100 stykk. Og etter en stund så begynte det bare å ramle inn. Det kom flere og flere og flere, og så var de oppe i 1000 stykk, og det her var en mye mindre plass enn Farsund. Og de fortsatte å be, og de har leire der på sommeren, og hver sommer så er det 8000 i hvert fall der som er samlet på sånne samlinger der. Så det at vi må be inn folk. Vi må be inn ungdommen, vi må jo be inn folk her. For Gud, han hører det. Han løser ut det, han frelser folk. Hvis vi vil ha flere elever i skolen, kristenskolen, så må vi be de inn. Det jeg opplevde i den, jeg jobbet i en kristenskole i Bergen før, som begynte, det var ikke så mange, det var noen 60 elever, og nå er det i hvert fall 120, så de måtte bygge på en etasje til. Så det med bønn, vi må ikke være sovende der. Det er veldig effektivt. Vi må be, fortsette å be, om at venner og familie skal bli frelst. Det kan se litt sånn tregt ut av og til. Og mamma er bare for hun er 17 år. Og hun er nå 74 år. Og på 2 år siden så tok hun imot Jesus. Da hadde jeg holdt på en stund, og hun var av og til irritert på meg. For jeg sa jo, jeg har vært ganske direkte med familien min, og jeg er fortsatt ikke, jeg står ikke høyt hos alle. Men det er bare en kamp, så det går fint. Det skal gå bra. Ja. Du må være konkret når du ber, og hva vil du se for noe? Hva du ønsker å oppnå med bønnen? Det må du vite. Hvis du tenker deg en bygning, den har gode konstruksjoner og står fast. Tenk deg en høy blokk da. Så fester du et tau opp på toppen, tjukk tau, og litt lengre, kanskje en del meter langt tau, og så i enden av den så har du en kule, en kjempestor jernkule. Og så når du ber, så er det et bilde på, så slipper du den kula inn i denne blokka her, så vitter det en liten skram, ikke sant? Så slipper du den en gang til. Og så holder du bare på helt til denne blokka her knuses og faller ned, og det er da bønnesvaret kommer. Så vi må være utholdende i bønn, og der skal vi se, jeg vet ikke om dere har med Bibelen, men dere har sikkert det. Men i Lukas 18 så står det om en dame som var veldig uttalende i bønn. I vers 1 så står det, så fortalte han dem en lignelse om alltid å være utholdende i bønn og ikke bli trette. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud eller tok hensyn til noe menneske. Det var en enke i den byen. Hun kom til han og sa, hjelp meg å få rett mot dem som jeg er i strid med. Til å begynne med ville han ikke. Men til slutt sa han til seg selv, selv om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få sin rett, fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit. Altså han bare ga opp til slutt. Altså hun ga ikke opp, men han ga opp. Og det er jo sånn at den skal også være utholdende i bønn. Altså Gud, han kjenner jo alle tanker og hele situasjonen og alt. Men jeg tror han liker at vi er litt på. Jeg er jo på med det samme. Jeg kunne fått noen tanker, nå blir han snart lei av meg. Men nei, jeg tror ikke han gjør det. Han er så tålmodig. Så jeg bare, når jeg kjører på jobb om morgenen, så jeg jobber i Lyngdal, så tar han 25 minutter, men så etter 50 meter så er jeg i gang. Og da, det første jeg gjør det er å be om blodsbeskyttelse. Og også at siden jeg jobber i den jobben jeg jobber, så at han skal gi meg visdom i alle situasjoner. Også hvordan jeg skal behandle elevene, og hvordan jeg skal, at jeg skal kjenne hvis det er noe som ikke er rett. At han skal vise meg det. En be for elevene, en be for familie, en be for alle situasjoner, ikke sant? Så det er veldig godt å begynne dagen sånn som det. Å begynne å be for andre. Det er forskjellige typer bønner. Du har bønn som du bare snakker med Gud og bare takker han. Du proklamerer jo hans løfter. Det er jo voldsomt mange løfter i Bibelen. Der er jo sånn, en driver også åndelig krigføring, det tror det er kjempeviktig. Og åndelig krigføring, da bruker du navnet Jesu, og Jesu blod og Guds ord. Faste, da, når du begynner å faste, da åpner himmelen seg. Og Nancy fortalte, jeg har også fasta, men det er liksom, det er kjempeviktig når du skal faste. Altså, da er du helt, da har du faktisk ingen andre mulighet enn til å faste. Jeg har ikke gjort det så mange ganger, men jeg har gjort det. Men Nancy, hun fikk en sånn en byrde, og hun fasta i 2,5 uker, og hun fikk så mye at hun måtte stoppe. Hun klarte ikke mer. Hun klarte ikke å ta imot mer. Så det er, det er noe med den fasten, tror jeg, som vi må få tak på. Det er jo å tukte kjøtt, altså, men er det viktig nok, så tror jeg vi er klar for det. Og når jeg er på bibelskolen, så hun Britt Sølvi som skal komme her, hun er helt fantastisk. Britt Sølvi Vågan, hun som skal bønneseminar her. Men hun var helt tydelig når hun hadde vært i faste, for hun tok 21 dager i slengen, ikke sant? Så hun, når hun hadde vært i faste, så hadde hun alltid minket en del, så vi visste omtrent hvor tid hun hadde. Hun var sånn som meg, jeg gikk opp og ut og inn hele tiden, men jeg var i hvert fall så tydelig når hun hadde vært i lengre faste. Det er jo noen som er voldsomme på dette. Så det, men det er viktig. Når du vil ha noe fra Gud, noe som er viktigere enn mat. Altså Gud, han har oppmerksomheten på faste, tror jeg. Det var nummer 1. Og nummer 2, be med hele ditt hjerte. Når du søker meg, så vil du finne meg. Når du søker meg av hele ditt hjerte. Dette med tungetale, tror jeg jo, det renser åndeverden. Så det er jo en viktig del å tale i tunge. Og Paulus sa jo at han talte mer i tunge enn noen. Så det er jo så ting som er bra. Masse. Jeg bør jo veldig mye i tunge. Som jeg sier, når vi snakket om bønnesvar, sånn som mamma, som jeg bar for i 17 år, det er jo ikke alltid det tar så lang tid da. Så noen ganger så kommer det jo meg i gang. Noen ganger kommer det etter noen timer, en dag eller en uke. Noen måneder. Hun som vi ba for nå sist her, hun har jeg jo bedt for i 17 år. Hun som er hjertesyk. Så men hun er åpen nå. Mye mer enn det hun noen gang har vært. Så det er helt sant det du sier. Når vi ber, så kan av og til ting bli verre først. Det er alltid kamp på en seier. Så vi må bare ikke gi opp for det om det ser ut som vi får åke inn. Bare fortsette. Ikke gi opp. Det blir verre av og til før det blir bedre. Men Gud, han er alltid med. Så vi er jo på vinnerlaget. Det er jo ikke noe å stusse på. Når du får et ord, så fortsett å be, eller at du ber om å få et ord. Og det har jeg opplevd før når det er vanskelig. Jeg kommer på møter og sier, Gud, nå må du gi meg et ord, for nå vet jeg nesten ikke hva jeg skal gjøre. Så har jeg fått det. Og det er så godt. Og det er jo sant. Og det virker. Altså, det er helt fantastisk. Jeg opplevde det i fjor sommer, da var jeg inne i en vanskelig situasjon. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så gikk jeg på et tunde bolante i Philadelphia, og så sa han, you lady, så sa han, reis deg opp. Så sa han, alt som er over deg, det er vekke. Du skal ikke frykte. Og etter det, så er hele situasjonen jeg stod i helt totalt forandret. Og det var så godt. For Gud, han bare greip inn, han. Og så gjorde han det. Hold alltid fast på ordet, aldri gi opp. Du vet aldri når tid du får bønnesvaret, men du får det. Og noen ganger så i begynnelsen, når vi ber, så kan vi være veldig ivrige. Og så går vi på. Og så går det en liten stund, og så tenker jeg at i begynnelsen når du ber, så springer du kanskje. Og så begynner du å miste litt, så begynner du kanskje å gå, ikke sant? Ser dere bildet? Og så setter du det, og så legger du det, og da er du litt slakk, altså. Det, bare fortsett på det som er viktig, og bare hold det opp i trøkk hele tiden. Sånn at ikke vi mister bønnesvaret. Gud, han gir aldri opp. Du kan også si til Gud at du heller aldri gir opp. Gud, han er en stor Gud, og det er veldig bra det du sa, Margot, her med at med, tror du ikke at jeg har ører som kan høre? Altså Gud, han skapte jorda. Han skapte ikke bare jorda, han skapte hele universet bare med å tale. Så av og til så tror jeg vi gjør Gud litt liten, og så vil vi gjerne prøve å hjelpe han, ikke sant? Men Gud, han klarer det selv, han. Altså når han har skapt hele universet, hvor skulle det være for vanskelig for han? Altså det er bare blitt så stor for meg. Altså vi har så lett for oss å springe foran han, ikke sant? Og så ikke sant? Men han har full kontroll. Bare slapp av, sier han, ikke sant? Så det er veldig bra han med i alt. Vi har nummer 4, lovsang og tilbedelse. Det er et mektig åndelig krigføring der festningsverk brytes. Jeg tror tilbedelse, det er noe som er veldig viktig. Altså tilbedelse. Vi synger jo, men dette med å tilbe han, det er liksom et annet, det er veldig bra. Er det batteriet dårlig? Å nei. Så hvorfor skal vi be? For Gud, han både hører og svarer på bønn. Derfor skal vi be. Bønn, det gir voldsomme seire. Og når vi ber og tror, så jobber han. Altså, troa er viktig her. At du tror på det. Når han jobber, så kan du hvile deg Gud, og han skal gjøre det. Det som du ber om. Og vi har lett for å sette dere i en gyngestol, hvor vi sitter her frem og tilbake og bekymrer dere. Men vi kommer jo egentlig ikke noen vei med det. Men det er så litt menneskelig å bekymre seg. Men det skal vi ikke gjøre, sier Gud. For han har kontrollen. Så kan du spørre deg selv, vil du bli gal? Eller vil du stole på Gud? Ikke sant? Altså, noen ganger kan det være så. Det kommer an på hva det er for noe. Det kan være veldig fortvilet situasjoner. Men han har alltid kontrollen. Og din forventning, det må alltid være knyttet til Gud og ikke til mennesket. For det Gud har lovt, det kommer han til å gjennomføre. For han går ikke tilbake på ting som han har lovt. Han gjør ikke det. Så når du står i vanskelige situasjoner, så kan du tale ut Guds ord. Finne bibelvers som passer til din situasjon. Når du taler ut Guds ord, så vil alle demonene måtte gå. For demonene, de kjenner bibelversene. Og det er en sånn, det er jo masse på YouTube, men det er som en til John Ramirez, er det han heter. Han var en sånn en satanist som var, jeg vet ikke om han var den tredje høyeste i verden eller et eller annet sånt nå, og han ble frelst. Og han sa det at når han ble kristen, så ble han så overrasket over at vi bar så lite, for det var kanskje en time. Mens de holdt på kanskje 10 timer i strekk. Ikke sant? De holdt på hele natta. De begynte kanskje 7 om kvelden og holdt på til 5 om morgenen, og samtidig som de offret, ikke sant? Så de har en enorm strategi på hva de holder på med. Og det er derfor jeg tenker, liksom, i forhold til deg, så har vi en del igjen. Og også kanskje i forhold til muslimene. Jeg har reist meg her, jeg er muslim i klassen, og på 4 om morgenen og ber. Og bare 12 år. Så det er å få litt struktur på dette her også. Som jeg sier, alt er i Bibelen. Han er Ronald Reagan, han sa alt er mellom de to permene, alt det du trenger. Det er svar på alt imellom de to permene, sa han. Så det at vi må bare inn der og finne alt etter hvilken situasjon vi er i. Så må vi finne løftet fra Gud og tale det ut. For eksempel hvis den har dårlig økonomi. Finne bibelvers og tale dette ut og begynne å gi. Har du frykt, så kan du finne bibelvers på dette. I Jesaja 41,10 så står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Ja, jeg holder deg. Og jeg holder deg oppe med min rettferdige høyre hånd. Så vi skal ikke frykte for noe. Gud sier at vi skal ikke frykte. Og frykt er en ånd. Depresjon er en ånd. Så vi kan ta kontroll på det og befale det om at det skal gå. For det skal ikke være hos oss. Vi skal ikke ha frykt eller depresjon eller noe som helst som er fra den onde. Det skal vi ikke ha. Men vi må være oppmerksom på det. Og vi må kjenne hans strategier. Sånn som i militæret så vil jeg jo tro at de kjenner fienden eller de prøver å kartlegge fienden. Og det må vi jo være klar over, at han har en plan med alt, sånn at vi kan gå mot. For vi kan be, hvis vi går imot, så kan vi ødelegge hans sine planer. Ja, så det er viktig. I Jeremia så står det, jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, tanker om fred og ikke noe ondt, og jeg vil gi dere fremtid og håp. Når det gjelder sykdom, så der løftet på det. Vi skal be om det. Og jeg hørte, eller jeg leste en fortelling her, om det var en, han er John Hagia, det ikke sånn det uttales, John Hagia. Han har skrevet en fantastisk bok om de tre himmelene. Den burde dere lese, hvis dere, han en i Lyngdal i alle fall. Han på Hermon forlag, de tre himmelene. Bare skal jeg si kort om den, for det en bok, de tre himmelene. Den første himmel, det her på jorda. Den andre himmel, det i åndeverden, der engler og dæmoner befinner seg. Der en voldsom krig. De mange flere enn vi. Og så har du i den tredje himmel som Gud og Paulus, han var jo der i kort øyeblikk. Han ble jo rykket opp til den tredje himmel. Og jeg husker når jeg leste i Bibelen, himlene, ja, men det er jo en himmel, himlene, det er i flertall. Og da begynte jeg å bli interessert i hva himlene, det er det flere enn en himmel? Ja, det er flere enn en himmel. Og der er det masse undervisning i den boka der. Men i alle fall, i den boka der, så var det en sånn en... Det var en onkel av han, John Hagi. Han hadde fått hjerteinfarkt, som var ganske kraftig, men så overlevde han. Og så sa han til kona si at hvis jeg får dette igjen, det var i den tiden det var kassettet, ikke sant, i kassettbånd og sånn, så sa han, så skal du, jeg skal spille inn skriftstedet som du skal sette på hodetelefonen, så skal de surre og gå. Så hvis det blir dårlig og ikke dere får kontakt, så skal dere sette på headsetet, skru på kassetten, så skal det bare surre og gå hele tiden. Så det lovte kona da, ikke sant? Og så fikk han jo et kraftig hjerteinfarkt igjen senere, og da falt han i koma, og da satte de på disse skriftstedene, og legen mente det var ikke noe vits. Men kona hadde sagt, det hadde hun lovt han, så den skulle bare surre og gå. Så hele kassetten, den gikk og gikk og gikk. Og så ble han helbredet. Og da hadde egentlig legen gitt han opp. Så det er veldig kraft i ordet. Og noen ganger når vi er litt dårlige, så blir vi, noen blir helbredet med en gang. Jeg var på helbredelsesmøte med Svein Magne Pedersen. Jeg kom opp der i 10:30 på formiddagen og kjørte hjem. Jeg var den siste som ble bedt for, vi var over 100 stykk, for jeg hadde sånn vondt i hælen. Og jeg var ferdig 2:30 på natta. Så det var, men der skjedde så mye. Der kom inn, nei, hun kunne nesten ikke se, hun gikk og snublet, hun gikk på benk og alt mulig, for hun så jo ingenting. Og så plutselig, så hørte hun liksom en liten gledeshyl, vet du. Plutselig så var hun helt helbredet, hun hadde jo et helt normalt syn igjen. Og da hadde hun gått sånn, for det var egentlig ikke noe legen kunne gjøre. Og det var flere som ble båret inn, som gikk ut og sånne ting. Så det er helt fantastisk, og det skjer jo her også. Vi har jo samme kraften. Jeg gikk opp der, og så ble jeg bedt for, og så ble jeg bedre. Men jeg fortsatt, altså jeg snakket med Svein Magne i forbindelse med at jeg ringte når Lise, ringte meg i gang når Lise ble dårlig, den ryggen sin. Så snakket med han om det og sånn, og så... Og så sa han, det skal være sånn mirakelhelg igjen nå i mai. Så sa han, jeg har vært på det før, men det ble bedre, men det er ikke helt god. Ja, men da må vi be, sier han. Så gjorde vi det, og så fortalte han at du kan tenke deg, hvis du tenker en sånn 100 kilo sekk, så ber du, og så slipper du 20 kilo, ikke sant? Så er du 80% god. Så er du 50% god. Så av og til kan ting ta tid. Og bare kom igjen. Vi fortsetter bare helt til at du er helt tilberedet. Så nå er det enda bedre nå. Etter torsdagen. Så nå kjenner jeg grunnen bare bitte grann. For det har vært veldig vondt med sånne helsporet. Men det er det jeg sier. Vi må bare komme igjen. Og det sa jo han jo. Ring igjen, eller andre til å be, ikke sant? Noen ganger så kan du føle at nå kommer hun med den der helen sin igjen, ikke sant? Men vi må bare prøve det liksom sånn kjøren for. Ja. Ja. Vi skal ta kontroll på sinnet vårt, for det kan vi gjøre. Vi skal kaste ut negative tanker i Jesu navn når de kommer. Jesus, han og han var i Getsemane, så ba han jo, så han svettet blod. Og da sendte Gud en engel til han. For Gud, han sender ikke englene sine før vi ber om det. Vi må be om det. Og... I salmen 91 i 11-12 så står det, for han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På dine hender skal de løfte deg, så du ikke støter din fot mot noen stein. Og hver kveld så ber jeg Gud sette engler rundt eiendommen, og der står de med sverd og ja, så de står og passer på, det gjør jeg alltid. Og så ber jeg alltid om at jeg skal bo i den, hvor jeg skal bo i trygghet, ikke sant? At jeg skal sove og bo i trygghet, og at søvnen min skal være søt. Det gjør jeg hver kveld. Da er jeg trygg. Jeg har en hel gjeng ut forbi. Og jeg tror faktisk at det er mange som sitter og venter på å bli brukt. Det er bare å ta det i bruk. Ordet, det har svar på alle problemene. Han er opptatt av dine problemer, alt fra det minste til de største. Så du skal involvere han i alt. Det vil han. Så er det viktig at ikke du ser på situasjonen, men hva Bibelen sier. Jeg må bare si, jeg hopper litt frem og tilbake, merker her, men jeg er glad i dyr, heste. Og den første gangen jeg ble frelst i 1997, og den første gangen jeg opplevde helbredelse på hesten min, da hadde jeg bare vært frelst i noen måneder. For det var en hest som fikk sånn tarmslyng. Da bodde jeg i Søgne, og vi hadde dyrlege, og det var ingenting de kunne gjøre. De kunne sende den til Oslo, men det var en tur på 5-6 timer, og det var, Bjørk Siri, veterinæren, trodde ikke han ville klare turen, fordi at han var så dårlig. Og så ble det, kjempedyrt, det var operasjon til 20 000, eller i alle fall på den tiden. Men hun mente at han ville ikke klare det, så hun fikk bare gi henne smertestillende, sånn at han fikk kunne sige greit ihop, holdt det på seg. Men da hadde jeg akkurat en ny frelst, og da gikk jeg på en bibelgruppe i Vågsbygd. Og da fortalte jeg om denne her hesten, og så begynte de å be for denne hesten, om at, for jeg brukte de i rideleirene. Det var en del av mine inntekter. Jeg var avhengig av å ha friske hester, samtidig som jeg ville jo de skulle være friske. Så kom jeg, og de bibelgrupperne, jeg var ikke hjemme, jeg var kjempesent hjemme i halv to tida, vi var så holdt på så mye. Vi bare var så ivrige. Så gikk jeg ned i stallen, og der sto den der faren, de heter han. Han frisk og pigg, og helt totalt helbredet. I sommer så var det et føll som holdt på å døde, det klarte ikke å reise seg, og så skulle vi ringe til dyrlegen, han som jeg pleier å bruke, han var ikke der, og så er der, tenkte jeg, vi må ha noen spesialister på hestet, for dette her så litt veldig dårlig ut. Han bare, hos meg, da hun satt med han på marka, så bare hang halsen over som et skinn, ikke sant, over armen. Og den dyrlegen kunne ikke komme, så sa jeg, men da må vi jo bare be, for det er ikke noen annen mulighet, altså døde denne her, lille følget her. Og så bar vi, og så, det var ikke mer enn 20 minutter, en halvtime etterpå, så sprang det rundt der, og var pigg og fin, altså. Så jeg har opplevd flere sånne ting. Så jeg har også fått meldinger under den der hesten som er syk. Kan du be for han? Nå holder vi på å miste han, ikke sant? For de har hørt om det. De er ikke kristne selv, men de, du vet, når de er litt desperate, så ringer de, eller sender melding. Det betyr mye hva du sier for noe. Derfor er det viktig at den ikke taler ut vantro. Og vi skal tale ut glede i livet vårt, og så skal vi være takknemlige for det vi har. Benny Hinn, han sier jo det at folk som ikke ber, de mister veldig mye, og de får ikke for det de ikke ber, så det er viktig å ikke være bønneløs. Og som jeg sa tidligere her, at du kan stoppe djevelens planer med bønn. Kall på det som ikke finnes, som om det finnes. Det har vi sikkert. Ting ser helt håpløst ut. Men vi kan kalle på det som ikke finnes, som om det finnes. Så når alt håp er ute, da er det tid for Gud. Da har vi ikke noe annet. Vi burde egentlig bare ta han først i stedet for å gå og bekymre oss for alt. Jeg vet ikke om jeg snakker i hvert fall til meg selv. Herren skal gå foran og stride for deg, og du skal gå i ferdiglagte gjerninger. Så hvile i Gud, det er veldig viktig. Gud, han vil at du skal tro på løftene sine. Han skal gjøre jobben, uansett hvilken utfordring vi har. Og det er viktig at vi ærer Gud når miraklet er på vei. For han som har startet jobben, han vil også fullføre det. Og Gud, han sender aldri ut i vanskelige situasjoner alene. For han går foran det, han går på siden av det, han går bak det, han omslutter det. Så han sender deg aldri ut i situasjonen alene, sånne ting. Og Gud, han er med deg. Og vi kan be om at Gud skal styrke oss, sånn at vi kan vandre. Vi kan gå i denne verden sånn som Gud vil. Det som stopper oss, kanskje mange, det er menneskefrykt. Det er jo en ånd. Så den vil vi jo ikke ha. For den hindrer jo Guds verk. Det er jo så mange som trenger å bli frelst. Det vet vi jo. I Hebreerne 13, 5 og 6 står det: «Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Herren er min hjelper, og du skal aldri frykte. Hva kan et menneske gjøre?» Når vi har Gud, vi vet jo at han gir seier til slutt. Og han strider for oss. Og det er fantastisk at han kan stride for oss og ta kampene for oss. Og det viktigste i livet, det er jo å ha Jesus og kjenne Jesus. For vi er jo, altså det viktigste valget du tar, det er hvor du vil tilbringe evigheten din. Vi vet at det er to utganger på dette livet. Så det er utrolig viktig. Og du kan velge et kort liv her på jorda, være din egen sjef, ta alle avgjørelser, eller du kan velge en evighet der Jesus er. Der er et sted som mennesker være i fullkommen harmoni med Herren for alltid. For alltid, det er veldig, veldig lenge. For alltid. Så vi forbereder jo egentlig det virkelige livet, det forbereder vi her på jorda nå, for dere. Ditt liv, det begynner egentlig først når du kommer til himmelen. Og jeg sa det der, jeg sa det til Anne Lisegård, men hun sa jeg skulle si det her. Så sa jeg, du, tenk, de er noe heldige av deg som er litt eldre. Tenk at det er enda kortere tid for deg før de skal treffe Jesus enn for dere. Og jeg synes liksom, jeg har ikke angst i det hele tatt for å dø. For jeg vet at jeg er ikke deprimert, men jeg venter på den dagen som jeg skal til himmelen. Og det siste åndetrekket, eller det siste du tar, og neste så er du der. Du er der med en gang. Er det ikke fantastisk? Vi skal være i himmelen. Jeg liker så godt å lese om himmelen, og jeg ser masse på YouTube og leser. Jeg gleder meg så. Jeg tror det blir fantastisk. Så der begynner først vårt liv. Vi skal ha med oss mange. Derfor har vi en jobb her. Så liksom, å Jesus, kan du ikke komme snart? Men så tenker jeg, oi, der er jo noen som skulle vært... Hvis jeg hadde vært helt egoistisk, så hadde jeg jo bare kommet i gang, ikke sant? Men det er jo mange andre som må være med. Vi skal ha mange med. Ja, i Matteus 7, 13 så står det: «Gå gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.» Så de kristne er faktisk den eneste håp for denne verden. Og de kjenner den Jesus som de ikke, eller vi kjenner den Jesus som de ikke ser. Begynner dere? Kom, jeg er klar. Kan jeg ta noen til? Kan jeg ta noen skriftsteder? Bønn er nøkkelen til alt. I Hebreerne 4,12 så står det: «For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe til vi eget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.» Altså, Guds ord er levende og virksomt. Virksomt, det betyr aktivt og effektivt. Når du står overfor behov, sånn som vi har snakket om, prøvelse eller vanskeligheter, så kan Guds løfte bli et slags rema for deg. Altså åndens våpen, Guds våpen. Det er, skal vi se, Hebreerne 4, 16: «La oss derfor komme frem til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» Så vi skal gå frimodig framfor Guds trone og snakke åpent med han. Tro at Jesus er der for deg og forstår deg. Og det er troen som utløser kraften. Og Gud, han er jo spesialist på det umulige. Det er jo han som er spesialisten der. I Jobb 22-28, så står det: «Beslutter du noe, skal det stå fast for deg, og lys skal skinne over dine veier.» Og det er sterkt. Be ut, tal ut det verset over livene til andre, over deres eget liv. At lys skal skinne over dine veier. Det er store lovnader i det verset der. Gud, han har alltid tingene under kontroll og kommer aldri for sent. Når du skal tro Gud for et mirakel, så trenger du å fokusere på tro og ikke på følelse, uansett situasjonen. Hvis du er syk, så må du fokusere på hva Bibelen sier, og ikke hva den medisinske rapporten sier. Og det er ikke det vi skal gå til lege. Jeg synes det er lurt å gå til legen. Jeg synes det er lurt å bruke dyrlegen, men vi har legenes lege. Vi har sjefen som vi skal gå til også. Noen ganger så kan vi rope det ut, vi skal proklamere det og si det om igjen, høyt. Jesus, han ropte av og til. I Romerne 10:17 så står det: «Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord.» Altså, tro på, ordet tro på, det betyr å stole på, ha tro på, være fullstendig overbevist om, anerkjenne og sette sin lit til. Noen ganger så kan det være veldig fortvilet. Du trenger ikke 30 minutter for å få kontakt med Gud. Av og til så kan det bare være hjelp med, ikke sant? Og noen ganger så kan en være såpass fortvilet at en bare griner, ikke sant? Men tåret, det er jo bønn til Gud. Han ser det. Når ikke du klarer å be, så taler tårene sitt språk. Hvis du vil øke troen, så tilbring mer tid med Guds ord. La den hellige ånd få lov til å invadere livet ditt, sinnet ditt og kroppen din. Og jeg merkte i går, så sa det, ja, jeg sa det en del, jeg sa det vel i hvert fall i 6 timer med Bibelen der, for jeg skulle forberede meg til dette. Jeg hadde jo, visste jo hva jeg skulle snakke om, men det var liksom, men så ble jeg bare siden så lese. Jeg ble jo mer og mer gira, ikke sant? Og Frank kom, det var 11:30 om ikke jeg skulle legge seg, men da var jeg klar for enda mer, for det er jo så mye løfte, ikke sant? Det er jo så spennende. Og noen ganger så har vi mer tro på vaskemaskinen enn på han. For når vi skal vaske klær, så tar vi de i vaskemaskinen, skru på, så går vi av sted. Og så regner vi med at klærne regner og vasker når maskinen er stoppet, ikke sant? Vi åpner ikke maskinen for å sjekke om klærne regner. Vi regner med at de er regner. Og sånn er det også at med Gud, ikke sant? Vi trenger ikke å sjekke hele tiden. Vi skal regne med at ni får bønnesvar akkurat som klærne er vasket. Vi trenger ikke gå og sjekke det hele tiden. Han kommer med bønnesvar. Og som troende så har vi jo veldig mange løfter i Bibelen. Og du snakket forrige gang jeg hørte, du sa hvor mange tusen løfter var det? Ja. Det er i hvert fall enormt med løfter. Så det er bare å gå inn der og så kikke på, da kan en bli sidans, ikke sant? Men det er jo enormt styrkans. I Ordspråkene 3:5 så står det: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand.» Der står jo masse om bønn her. I Matteus 7:28: «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli åpnet for.» Vi kan be Gud om at han skal lede dere. Det står i Salme 32:8: «Jeg vil rettlede deg og vise, eller dirigere deg veien du skal gå, og jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Noen ganger er det bare én bønn som skal til for å endre en situasjon. I Matteus 21:22 så står det: «Og det dere ber om i deres bønn som troende skal bli gitt dere, eller skal dere få.» Og når vi har bedt og vi hviler, da arbeider Gud. Vi må hvile når han er på jobb. Vi må ikke stresse. Det er fort gjort. En kan komme inn i det, ikke sant? Og så må du bare be om å få fred, Guds fred. Så den kommer med en gang. I salme 46,11 så står det «Fall til ro og kjenn at jeg er Gud». I Lukas 18,27 «Det som er umulig for mennesker er mulig for Gud». Ja, det er masse her. Egentlig så har jeg mye mer her, men hvor lenge skal jeg ha? Du skjønner det at når jeg var på denne bibelgruppen her, så holdt jeg på. Det var litt lenge. Jeg burde hatt et friminutt. Men jeg tror bare at jeg må si at du må aldri tvile på kraften av bønn. Vær ivrig i bønn og la Herren kjempe dine kamper. Og bønn, det er den viktigste samtalen du har i løpet av dagen. Og Gud, han kan åpne dører for deg som ingen andre kan åpne. Som det ser helt umulig ut i det naturlige. Og all vekkelse, det skjer ved bønn. Også familievekkelse. Så be fram vekkelsen. Det eneste som egentlig betyr noe, det er at vi blir frelst. Eller at folk blir frelst. Det er det eneste. Jeg sier det at det kan godt være du kan klare det gjennom livet uten Jesus, gjennom livet her på jorda, men den dagen du dør, så klarer du det ikke. Du klarer det ikke. I Jesaja 55,11 så står det «Mitt ord vender ikke tomt tilbake, men det utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sendte det til». Guds ord, det kan ikke være ufruktbart, for hans egen livskraft er i det. Så hans kraft vil alltid oppfølge løftet i hans sine ord. Hvis du har Guds ord på innsiden av deg, så er dette djevelens verste mareritt. Så derfor tal ut Guds ord høyt. Han kjenner ikke tankene våre, han kan ikke lese tankene, men han hører hva vi sier. Og jo mer frimodig du er, jo syndere blir han, og jo mer frimodig skal du være. Han skal ikke kontrollere dette her, for Gud, han har vunnet over han. Men han vil arbeide og prøve å hindre bønnesvar og sånn, men Gud er den sterkeste. Det er han som har vunnet her, og det vet vi. Når du taler ut Guds ord, så driver du med åndelig krigføring. Når fienden kommer som en flod, skal Herrens ånd drive han tilbake. Så det gjør han. Så bønn, det aktiviserer himmelen, og jo mer du takker og priser Gud, jo flere dører vil han åpne. Og Jesus, han fryder seg når du kommer med dine problemer til han. Jeg skal prøve å gå inn for landing her, for jeg har egentlig ganske mye mer, men... Ja... Altså, vi må be mer. For bønn gjør noe. Det er ikke uten betydning. Det er veldig betydningsfullt at vi ber. Og at vi har en strategi på det, og at vi klarer på hva vi vil be om, og hva vi vil ha, og aldri gi opp. Og så jeg vil oppmuntre dere, som dere sikkert har hørt det nå, bønneseminaret som vi snakker om hele tiden. Jeg tror det blir fantastisk. Britt Sølvi, når jeg gikk på bibelskolen, så var hun bønneleder der, og det var så bra når hun var der og underviste, og vi var på bønnemøte. Da var det bønnemøte hver dag etter bibelskolen. Så jeg vil absolutt prøve oss å komme. Altså, det er jo fire, det er på morgenen, formiddagen, og så er det kvelden, både lørdag og søndag. Så hvis dere klarer i hvert fall å få med dere ett, helst alle fire, for jeg tror det blir veldig bra. Ja, da tror jeg faktisk at jeg skal slutte. Men jeg har mye mer. Men jeg tror jeg bare stopper nå, så kan vi ta kanskje noe annet en annen gang. Ja. Så takk for meg.